Громадська хвиля. Спільний проект Українського і Громадського радіо.
Професор, доктор економічних наук Євген Хлобистов, і він же ж експерт Кримсько-Татарського ресурсного центру.
Добрий вечір.
І сьогодні відбувся такий круглий стіл, який був присвячений забезпеченню прав корінних народів в Україні. Чесно кажучи, на багатьох подібних заходах я бував, бо темою цією цікавлюся давно, але вперше почув саме від професора Хлобистова про те, що виявляється, корінні народи, в тому числі, ясна річ, що і українські корінні народи, мають право на користування природніми ресурсами. Та потім я подивився, виявляється, це навіть міжнародним правом врегульовано. Так? А що от в українському випадку це означає?
Доброго вечора ще раз. Є така міжнародна конвенція, яка регулює, це конвенція номер 169 Міжнародної організації праці, до якої, на жаль, ще Україна не долучилася, вона не є підписантом цієї конвенції, але ця конвенція забезпечує права корінних народів стосовно різних сфер їх життєдіяльності, і, зокрема, стосовно природних ресурсів. Стаття 15 цієї конвенції присвячена землі і природним ресурсам. Там йдеться про те, що корінні народи мають право на використання землі і природних ресурсів, які знаходяться на територіях їх традиційного проживання і на тих територіях, які мають виняткове значення для їх ідентичності, збереження культурних традицій і збереження їх самоідентифікації як спільноти, як економічної цілісності. І ця конвенція пропонує певні механізми, як має відбуватися процес використання природних ресурсів на таких територіях.
Ну, я так уявляю, що, скажімо, у випадку Сполучених Штатів Америки або Канади йдеться про те, що тамтешні корінні народи, а в Канаді, до речі, вони ще мають дуже цікаву назву «перші нації» або «перші народи», так? Мають право на полювання, риболовство, на лісові розробки. Та? А що в нашому випадку для кримських татар, які є визнаним в Україні корінним народом?
Так, на жаль, в нас тільки один народ на сьогодні визнаний корінним в Україні – це кримські татари, бо це не єдиний корінний народ. Наприклад, в Криму ще є кримчаки, караїми, і вони теж на сьогодні чекають свого самовизначення. Але на сьогодні ми маємо таку ситуацію, що в українському законодавстві немає відповідних настанов чи підстав для того, щоб ми сказали, так, кримські татари забезпечені таким правом, як корінний народ, користування природними ресурсами на їх традиційних територіях. На сьогодні ми чому цю тему підіймаємо? Саме сьогодні, 9 серпня, в День корінних народів, Всесвітній день, ми кажемо про те, що корінні народи мають можливість розвиватися. Ну, сьогодні, як ви сьогодні чули, да, 370 мільйонів чоловік відносяться до корінних народів у всьому світі. Це не тільки індійці Канади, індіанці, перепрошую, так, перші нації США, Канади, такі представники є в Європі, це в Ірландії, наприклад, є, в Мексиці так само є, і в багатьох інших країнах. І на сьогодні проблема корінних народів полягає в тому, що скорочується територія їх життєдіяльності традиційно, а з іншого боку, їм не компенсуються ті збитки, які носяться через використання природних ресурсів, захоплення їх територій і можливості відтворення саме їх ідентичності. Ну, наприклад, наш сусід і ворог, і агресор має достатню кількість корінних народів на півночі Сибіру, наприклад, да? І ці народи фактично зникають. Ну, ви знаєте, ці процеси, вони почали зникати ще за часів Російської імперії, і зараз цей процес продовжується, їх дуже мало залишилось. От сьогодні виступав представник народу УДГ, який знаходиться в Алясці, а цих представників цього народу залишилось трошки більше 1000 чоловік, 1100 чоловік.
Ну, це, до речі, більше, ніж у нас кримчаків.
Так. І, на жаль, кримчаків дуже мало, і караїмів теж дуже мало на сьогодні.
Караїмів в Україні близько 1000, але є досить потужна, відносно потужна громада у Литві.
Так, так, є у Литві громада. До речі, дуже багато кримських татар знаходиться поза межами України. Сьогодні вони в Турції знаходяться. От. І насправді це теж велика проблема, як об'єднати цю спільноту навколо цих територій, які є традиційними, особливо в період окупації Криму. І тому ми, от експертне середовище, намагаємося запропонувати такі механізми в нашому законодавстві, ну, прийняти, по-перше, і конвенцію номер 169 про корінні народи, а по-друге, в наших стратегічних документах зазначити право корінних народів користуватися цією територією, яка має виняткове значення для їх самоідентичності.
Тут для мене завжди виникає певна суперечність, тому що якщо у Канаді, Сполучених Штатах Америки, у згаданій вамі Гренландії, скажімо, в Мексиці, в деяких інших латиноамериканських країнах, корінні народи – це якби не те, що протиставлення, але контрапункт тому населенню, тим людям, які поприїздили, то в Україні і багатьох інших європейських країнах корінними народами також є люди, які складають більшість населення. Правда? Українці так. Теж корінний народ.
Так.
Але, ну, 370 мільйонів все по всьому світу, лише народів переважно малочисельних.
Так, йдеться про малочисельні народи. Ті народи, які не є формуючою нацією в своїй державі, в своїй незалежній державі. І дійсно таких народів достатньо багато. Проблема українців не в тому, що вони не є корінним народом в Україні. Вони дійсно є. Є багато дискусій стосовно того, як нам підсилити свою ідентичність як українцям. А проблема в тому, що самі малі народи, кримсько-татарський народ, зокрема, він має все ж таки особливого ставлення до себе в Україні. І з урахуванням того, що Крим є анексований, те, що фактично на сьогодні коїться, ну, велике притиснення цього народу, великі проблеми з правами людини в Криму, як ви сьогодні чули про це. І Україна має відреагувати на це. І через законодавчі ініціативи, через стратегічні документи, через хоча б медійні посили, що ми з вами, ми розуміємо цю проблему.
Євген Хлобистов, професор, доктор економічних наук і експерт Кримсько-Татарського ресурсного центру, гість програми «Громадська хвиля», яку завтра ви можете переслухати на сайті громадське.радіо. Ну, може, чогось не дочуєте, або захочете присвідчити, що почули правильно, і у вас ще є змога зателефонувати 044-239-6292 і поставити панові Євгену власне запитання. Якщо з якихось причин не хочете, щоб ваш голос лунав в ефірі, ласкаво прошу писати на Viber 097-107-107-9. І от відносно того, що професор тут згадав про те, що в Україні поки що один єдиний народ визнаний корінним, саме кримські татари, і назвав ще кримчаків, назвав караїмів, які, очевидно, можуть бути визнані корінними народами. Сьогодні згадували також урумів, або так званих греко-тюрків, або греко-татар.
Які не проживають в Криму.
Так, але вони походять звідти.
Так, да, проходять з Криму.
Ще,
так.
Здається, в кінці 18 століття вони переселилися, примусово, до речі, їх. Хто, кажуть, вигнали, а хто, кажуть, їх росіяни заманили на територію Російської імперії.
Так, це була складна історія, до речі, вона описана дуже цікаво в декільких класичних таких досліджень історії кримсько-татарського народу про те, як, ну, чому урумів відселяли, так? Тому що вони ж були християнами, да? На відміну від кримських татар, які мусульмани. Ну і така була ідея, щоб відділити християн від мусульманів, нібито забезпечити їх безпекою, вільний розвиток і таке інше. Їх фактично їх переселили на безлюдні території Приазов'я, де вони дійсно дуже в важкому стані залишилися.
Але згадуючи про урумів, як же ми можемо забути про румеїв? А це інші греки, це так звані греко-елліни, котрі,
так, це,
на відміну
це
від урумів, розмовляють діалектом новогрецької мови, які, до речі, греки в Греції не дуже і розуміють.
Ну, от тут є питання.
І от коли ми будемо визначати корінні народи, румеї відносяться до корінних народів, як і уруми, чи все ж таки це один народ, який розмовляє різними мовами? Такі приклади в історії теж є.
Я думаю, що доречно це було б ще запитати етнографа з цього приводу. Я можу сказати власну точку зору. Уруми є корінним народом, тому що вони походять з Криму. тобто з цієї території, яка адміністративно належала до України з часів формування державної незалежності в 91-му році. Ромеї – це греки. Греки мають свою батьківщину – Грецію. І, ну, на сьогодні...
Но вони греки, які живуть на українській території, так, або їхні живуть. Предки живуть але вони, не менше, ніж у Румі.
Не менше, але вони підпадають під категорію малі народи. Не корінні народи, а малі народи. Це ті малі народи, які мають в іншому місці свою національну батьківщину, і ми маємо опікуватися їх безпекою, їх саморозвитком, їх культурними традиціями. Але це трошки інше. Як от сьогодні виступав на заході наш колега, який представляв народ Ерзя. Да, наприклад, Ерзя не є корінним народом в Україні. Він взагалі в іншій країні має свою
До речі, цей самий Семус Біляєнь буде гостем одразу після пана Хлобистова у нас. І Ерзе, Мокша і так далі, ми поговоримо про це з паном Біляєним досить докладно. І тут все ж таки залишаються запитання, тому що під час спілкування із урумами і румеями мені неодноразово прямо казали, ми є спільнота, та вони відчувають себе одним спільним, вони живуть поруч, хоча в різних селах. І так далі. Що тут має бути першим? Ставлення, науково вивірене ставлення чи покладання на самоідентифікацію цих людей?
Це цікаве дискусійне питання, і в ньому є водночас дві відповіді. Коли я активно спілкувався зі своїми колегами з Кримсько-Татарського ресурсного центру, кримські татарські історики вважають, що насправді це одна спільнота, це один народ, який розділяється виключно релігійною традицією. Тобто частина стали мусульманами, частина стали юдеями такого караїмського напрямку, а частина стала християнами. І саме це їх розділило на три народи, так? Але на сьогодні саме через самоідентифікацію можемо сказати, що це можуть бути три корінних народи. Для того їм треба об'єднатися і заявити про свою ідентичність і створити органи власного управління, як це створили кримські татари через Курултай і Межліс. Так?
І маємо дзвінки. Будь ласка, ви в ефірі, пане Євгене, я попереджав, що навушники доведеться вдягнути. Нам дуже важливо знати, звідки ви телефонуєте. От скажіть це і ваше запитання до Євгена Хлобистого.
Добрий вечір. Мене звати Володимир, місто Ужгород, Закарпаття. А мене цікавлять, от за кримських татар говорять, або нас на Закарпатті оці є як... Русинські народи, і не забувати, що і серби свого часу були витіснені, якби отсюди, то...
Ну, скоріше, хорвати були звідти витіснені, білі хорвати. Зокрема, білі хорвати, так. Я збирався про це поговорити з паном Євгеном, ну, дуже добре, що нам аж з Ужгорода таке питання ставлять.
Добрий вечір, пане Володимире, дякую за питання. Це таке досить дискусійне питання, навіть політично забарвлене питання. Русини можуть стати корінним народом України, якщо вони створять відповідні умови, самоорганізацію, створять орган, який буде представляти їх національні інтереси. І це можливо. Я особисто не бачу великої проблеми в тому, що ми визнаємо русинів як корінний народ України, який проживає в Закарпатті. Але сьогодні наукова точка зору така, що нібито русини, не багато хто каже, не є окремою нацією, а є частиною української нації. Як на сьогодні можуть там про таке сказати, частиною української нації, які є бойками, лемками, там, ну, і інше.
Ну, гуцулами, полішуками, та,
полішуками та. І таке інше.
Саме знов-таки, пан Євген знає, про що говорить, і я збирався з ним про це поговорити. Ще поясню, зокрема, чому, трошки згодом. Маємо ще два дзвінки. Будь ласка, ви в ефірі. Звідки телефонуєте? Запитання до Євгена Хлобистого.
Це ви до мене?
Так, так.
Добрий вечір. От у мене питання до пана професора. Я прошу пояснити. От українці – це державний народ. Він має свою державу. І його, я думаю, не треба вважати корінним народом. А от ті малочисельні народи – які корінні, які тут живуть, так вони мають права корінних народів.
Дякую. А звідки ви телефонуєте?
Я телефоную з Києва. Володимир мене.
Дякую. Дякую, пане Володимире. Я про це трошки говорив сьогодні. Йдеться про те, що ті народи, які мають свою державність і формують на своїй державі свою політичну націю, вони не є корінними, вони є державоутворюючими народами. А от саме корінні народи, ті, які проживали традиційно на цій території, але опинилися в межах іншої держави, іншого державного утворення. От про ці народи йдеться.
Зрозуміло, цілком, мені здається, вичерпне пояснення. Тим більше, якщо ви послухаєте цю програму на сайті громадське.радіо, вже завтра ви почуєте докладніше, як про це Євген Хлобис, того говорив. Будь ласка, і ще дзвінок. Ви в ефірі. Звідки телефонуєте? Запитання до пана Євгена.
Добрий вечір. Добре. Це Константин Київ знову. Ви знаєте, от русский язык – це язык міжнародного общения. І всі, як говориться, і корінні нації, і державні нації, і, відкрито говоря, як угодно можна класифицировати національну принадлежність, але всі розуміють русский язык. І я хотів би сказати, що у мене дуже багато знайомих кримських татар. Значит, у меня Алия Музафарова такая есть, кандидат философских наук, то есть филологиня, она переводчица, прекрасная, значит, крымская татарка. Значит, я вас просто хотел бы сосредоточить внимание слушателей на том, что крымских татар не так уж много. На самом деле, они пережили сложную судьбу. Они были отселены в Узбекистан, в Киргизстан. Они пережили, как говорится, сложную... Но они были реабилитированы. Этому благодарят... Можно благодарить советскую власть. В годы...
Яка спочатку вислала сотні тисяч людей, багато з яких загинули. А потім дякуємо за те, що реабілітували. Дякуємо, пане Костянтине. Та, і щодо мови міжнаціонального спілкування, ну, звичайно, і англійська, і французька, і китайська, до речі, є мовою міжнаціонального спілкування. А практично в кожній країні мовою міжнаціонального спілкування є мова переважної більшості населення. Україна в цьому сенсі, до речі, є одним із винятків. В Угорщині угорська мова є мовою міжнаціонального спілкування, бо незважаючи на велику моноетнічність, все ж таки там є національні меншини.
Ну, стосовно кримських татар, то в Узбекистані сьогодні проживає біля 100 тисяч кримських татар. І дуже велика діаспора кримських татар на сьогодні. В Туреччині, про що ми сьогодні говорили. А стосовно мови спілкування, то я думаю, все буде добре. В Україні буде українська мова спілкування. І подивіться наших дітей, ті, хто сьогодні в дитячих садочках, в школі, вони спілкуються українською мовою, і місто Київ стає більш українським, і це дуже помітно, бо я сам народився в Києві і живу в Києві, я бачу, як українізація...
В якому районі, до речі?
В Шевченківському районі...
Ні, не адміністративному, я маю на увазі історичну місцевість.
Ну, я народився на Сарці, але моє дитинство пройшло на татарці, там, де я закінчив першу школу міста Києва.
От вам і приклад того, як в українських, в топоніміці навіть зберігається згадка про те, наскільки у нас багатонаціональна країна. Ну, а мова міжнаціонального спілкування з свого часу, до речі, була теза радянської пропаганди. Я чудово пам'ятаю, як писали, що російською мовою зараз у світі володіє стільки-стільки людей, і записували туди, не розділяючи, і тих, хто володіє нею як другою мовою, і третьою мовою, і в результаті виходило щось там більше 300 мільйонів. Хоча щодо інших мов застосовували лише принцип того, для кого вона є першою. Ну, статистика, всяке таке. Добре, нагадаю, що у нас у студії Євген Хлобистов, він професор, доктор економічних наук і експерт кримського Татарського ресурсного центру. Пане Євгене, говорили ми вже сьогодні в програмі із політичною експерткою Юлією Пілецькою про значення того, що сьогодні надійшла новина, що президент Зеленський підтримує ідею кримсько-татарської національно-територіальної автономії. Ваша оцінка?
Ну, це дуже правильне рішення, дуже позитивне рішення. Я особисто його вітаю. тому що нам сьогодні треба визначити перспективи кримськотатарської спільноти, кримськотатарського народу у майбутніх контурах України і у майбутньому Криму, який, я вірю, повернеться до нашої держави. Ми станемо єдиною державою, як і були до 2014 року. Але механізм створення такої автономії, він має бути ще пророблений. Він має бути дуже обережно пророблений і дуже він має стати ефективним механізмом. В нас в чому проблема? Подивіться, в нас розмови про кримсько-татарську національну автономію, вони мають велику вже історію. Я вперше про це почув ще на початку 2000-х років. Але тоді український політикум до нього ставився дуже-дуже якось так непевно і з навіть певною такою агресією чи лячністю, що там таке буде, чи не буде це якесь державне відокремлення кримських татар від України. А сьогодні саме треба підкреслити, що наявність національно-культурної автономії і наповнення цієї автономії політичними правами має відкрити дуже гарну перспективу для майбутньої інтеграції і корінного народу, і взагалі про безпеку в Криму, щоб унеможливити подальші агресивні дії.
Дуже дякую. Євген Хлобистов, експерт Кримсько-Татарського ресурсного центру, професор і доктор економічних наук, щойно був гостем програми «Громадська хвиля».
«Громадська хвиля» – спільний проект українського і громадського радіо.